sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti aanutti ceena.
Midhaan nyaataa bifa gargaarsaan gara Itoophiyaatti ergamu warra ergameefin bira dhaqqabuu dhiisee dhimmoota biroof oolaa jira jechuun dhaabbanni misooma idil addunyaa kan United States USAID midhaan nyaataa gargaarsaan gara Itoophiyaatti erguu dhaabuu isaa beeksise. Dubbi himaan dhaabbatichaa Kamisa Har'aa ibsa Naayiroobii Keeniyaatti baasaniin dhaabbanni isaanii mootummaa Itoophiyaa waliin akka irratti walii galanii fi midhaan nyaataa gargaarsaa garasitti ergamu kaayyoo ergameefin alatti ooleera jedhan. United States biyya gargaarsa namoomaa guddaa Itoophiyaaf kennitu ta'uu kan eere ibsichi namoonni miiliyoona 20 ol ta'an sababoota gogiinsaa fi walwaraansa kaaba biyyattii keessa tureen gargaarsa midhaan nyaataa akka barbaadanis himeera. Gargaarsi midhaan nyaataa kun gara Itoophiyaatti ergamuu kan dhaabbateef humnoonni waraanaa nyaataaf oolfachuu isaaf akka ta'e Reuters odeeffachuu isaa gabaaseera. Gama mootummaa Itoophiyaa irraas ta'ee kan humna waraanaarraa dhimma kanarratti hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Dubbi himaan dhaabbata misoomaa idil addunyaa kan United States hojimaata haala gargaarsi biyyattii keessatti raabsamu irratti amantaa akkuma arganneen deebisnee gargaarsa midhaan nyaataa erguu ni eegalla jalan. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa nyaata addunyaa ji'a darbe irraa kaasee midhaan gargaarsaa gara Itoophiyaatti ergu dhaabuu beeksisuun isaa ni yaadatama.
Ministiriin haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken tasaanii ministiri haaja alaa Itoophiyaa Obbo Dammaqa Makonnin waliin Saawudi Arabiyaatti dhimmoota Itoophiyaa keessa jiran irratti marii taasisaniiru.
Ministiri haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi haala biyyoonni ISS balleessuu irratti waloon hojjechuuf kan jedhu irratti yaa'iif Saawudi Arabiyaa Riyaaditti kan argaman maddiitti ministeera haaja alaa fi itti aanaa muummee ministeera Itoophiyaa Obbo Dammaqa Makonnin waliin mari'ataniiru. Marii isaanii kana irrattis hojiirra oolmaa waliigaltee waraana kaaba Itoophiyaa dhaabuu dubbataniiru. Bilinken mootummaan Itoophiyaa qorannoo warra midhaan nyaataa bifa gargaarsaan ergame waan hin malleef oolchan irratti taasifamu gargaaruu dinqisiifatanii qorannichaan boodas warra hojii akkasii irratti bobba'aniif itti gaafatamummaan akka jiraatu jedhaniiru. Antoonii Bilinkenii fi Dammaqa Makonnin dhimmoota mirga namoomaa lixa Tigraay dabalatee deemsa ceehumsa haqaa hojiirra jiruu fi dhimmoota jeequmsoota naannoo Amaaraa keessaa fi kan Oromiyaa akkatti furuun danda'amu irrattis mari'ataniiru.
Mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mariin nagaa kan jalqabamee ture ta'us qaamoleen lamaan torban darbe kana mariin marsaa lammaffaa ammaaf karoorfame hin jiru jechuun ibsanii turan. Gama biraatiin jiraattonni naannoo Oromiyaa bakkaawwan garaagaraarraa sagalee Ameerikaa dubbise qaamota lamaan gidduutti walitti bu'iinsi hammaachaa deemu dubbatan. Dhimma kanarratti akka ilaalcha isaanii nuuf kennan Tsahaay Daamxoo barsiisaa saayinsii 2 Guutamaa Daani'eel Yuunivarsiitii Finfinnee, Salamoon Abarraa Yuunivarsiitii Amboorraa dubbistee gabaasa kanatti aanu qindeessiteetti kunoo.
Mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti eebila 17 bara 2015 biyya Taanzaaniyaa Odola Zaanzibaaritti gaggeeffamaa ture xumuramuu isaa hordofuudhaan naannoo Oromiyaa iddoo adda addaa keessatti wal waraansi mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo daran cimee itti fufeera jechuun kutaaleen hawaasa adda addaa ibsaa jiru. Qaamolee lamaan irraayyuu ammatti marii marsaa lammaffaa eegaluuf qophii jiruu fi waa'ee marii kanaa ilaalchisuudhaan wanti dhaga'amaa jiru hin jiru. Marin Marsajal Kaba Egalamun Rakona Genyana Nichake Sajir Nifoye Sajirani Lamili Heddun Itti Abdata Akaturan Ibsatrun Sani Niyadetawa Ammati Marin Kun Marsan Itti Anu Jalkawamu Abufi Walitibuin Sichime Itti Funammo Yaddo Ummatati Umia Kajurutu Agahama Jiram Dimakana Ilal Sudan Kansagalin Amerika House of Sise Bartizafi Baratan Science Siasa University Finfinne Gutama Daniel Yero Ibsan
Yeroba Yama Marin Jalkawame Yerol Masanay Derbir bemo adunya siasa kita tu antum mula tunjara amma tu dua orang anaratti, orang tu kita mumarirati ipain mumajeram eh, tiadun gua kita manjera cutan dewe cura, bargaining power kita baru dah cura, cun fully rakun ianya kena mula, marin kungkufe nunjat ciri suai cura, garummo yero anam mas garam maritiun debia muda rakun berada luna da, imma kena ratti muda balata orang tu je cuk amnu, rakun kun deme umma tu orang motif dah gagam sanda, yohala kena kufe cura, yero akan singgir sana bargaining kita. Afuan tu kita mulu tu, ammas garam maritim, pura mula af cara ni cara jadi ada. Warana garam khabat itu rezat siulal tu, round itu kofada, macam ni gula bama. Jeruk ater, jeruk sana ramu ada tu kaba, warna jeruk kaba. Marina mau kita maju, mariji umat orang mau kita kelihsa kita tu, kita mau kaba. Jadi warana ratual mudaan, marika nafid ambas negara ni ada unis jiran cuka. Alif, akak umat orang mau arah kofatun tain Boris, walin umat jiran wan tef. Short term ni anggus iasaf. Jadi warana dubbi kanan antum raja dan ia dulu bor ummati kualiti jiwan jiratuf, sana le ilal sekian segala sumber kamera.
Barsisan Sainsi Siasa University Ambo Salamon Tafarra Marin Erga Egalamin Bod Walit Buinsukun Etti Fufu Ilal Se Yada Kennanin
Warani Bagepamu Kamala Bank Tutcho Baye Chumuranda Kanechu Maliti Bargaining Power You Can Mot Degree To Wolfal Move You Can Motu Lagat Kesu Umuranda Jatoko Jada Map Baye Chumuranda Want Baramuka Kuni Maliti Kamala Manu Bargaining power is how you can put two, then the city in Kama to Pamasisu, military vaccine, the treason of the Motu Norati, but take a Senegal and Masala Pat during the Kanam, the one that came out on the Malay, one tea, Kanabod of Marina Guinea, Yata, Marina Guinea, the Lorena to Amidamu, Gokuma Yeramito, the Yukami Tuato, Utan Wadoko, the Roni to Rasa, and the Returna, Sana and Avigaru, Rakojira, Rako from Karana Gatti, the Gatto and those are
Gavratin, Torbander Bekes, Dubiman. Ministeri Imam Ala Ethiopia Bumalas Alan ibsa turbani kenani rat Marina ga motumma fi warana bilsumma oromo giddu tigge famaturin irga marsanjel kabatu ramin asitti wanni haran egalame akhin jir erudan yero marin jel ka motumma kan ifa godu taw ibsani jirum marin marsalam mafakun dafe egalamu hafun midda hin kabu yejchun kan gaba taman barata fi barsan science siyasa gutama Daniel yero debi kenan
wanna mayachi suda amolen imu kurisan lalla tuke suma ummato romo ammatokko mari hanat kadai bianif, warri iba gua curanda, iba gua cuka bukti dia. Turun kapu amma ibana. Wanita tahaju, karena kesat, mata negara tu mida mawante, marini tan, kadai bianmu kapu dia ada. Karena mau iban.
Eka marin naga motumma fwarana bilsumma oroma giddu taasfamu egal iftoo mina hinka boja chun kaamata dadarra ka anifis debi kenna nirum.
Yeroba yegar wama marin biyota giddu kikifamu. Marin biya kesama chenna singer. Yeroba ye, niya diplomasi kesat di negosiasinin yero marin kikifamu sana ummata afifa ingodam. Toksa langgodam maali fete kuni tiba ambarpa chunne kaamata marin sana kikifamu rati akka hinum nebjech marin garajal kabagodam yeroba ye ummata
Hayun Sagalin America House of Sisi Akev Saniti Gafi Waran Bilsuma Oromo Marin Naga Bakakam Hualabafi Sadafajruti Willim Maria Chufka Ilal Said Yesaturi Motu Manfrate Marin Marsajal Kaba Egalamun Tarkam Fitokojun Ipsanirum Kamni Lachu Mari Umata Oromo Gidugalesa Tasfat Gesu Akakaban Hayun Nikunin Ipsudan Marin Itian Hatataman Ake Galamukabus Gafatanirum Dima Mari Marsa Itianu Lal Sudan Tibban Dubihiman Waran Bilsuma Oromo idilah dunia udah terbi fulat hitari sani rata kabar saniti falla odu ode famajrun marin warana bilisumma oromo fi motumma gidduti adem si famajrus te karorfame hinchru jalan marin marsala mafa hanga ammatu koppa wabatus wallabde karana garam furudaf warana bilisumma oromo koppi tau ipsudan garful rat maritas fam kamu hatataman nibeksis na jalan gawam ratin walitibuins lit oromia kisat etifejru rankan ken namota gargar sanamuma nannu sanat barbadam brakahu indan denye jachun tibban jarmea motumota gamto manitti biron kende sa gargar sanamuma ipsa basi seen eree turem namoonni 1800 fi 1859 sababa walitti bu'insa kanaan qeesaan irraa buqqaan balaa nageenyaaf saaxilamuu akkasumas tajaajila hawaasummaa fi namummaa akka hin arganne beekameera jechuun ibsasaa keessatti eereera dhaabbanni kun mariin qaamolee lamaan gidduutti eegalee 71 taanzaaniyaa keessatti gaggeeffamaa ture dhimmoota siyaasaa gurguddoo irratti osoo walii galtee irra hin geenye xumuramuusaa qaamolee lamaanuu ibsa baasan keessatti eeraniiru mootummaanis ta'e waraanni bilisummaa oromoo marii kana kan itti fufan ta'uu ibsa baasaniin kan ifoomsan ta'u yoom eessatti hoogganummaa eenyuutiin kan jedhu irratti ifatti wanti beeksisan hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamxoo Finfinneerra.
Barataa Hamarsan Faasikaa Baqqalaa jedhame bishooftuuf Finfinnee keessatti guddate waggaa afur dura bara 2019 umrii isaa 14 haadha isaa biraas gara Yuunaayitid Isteets magaalaa Daalaas dhufe. Dhiyeenya kana barnoota isaa kutaa 12 qabxii olaanaa 4-2 xumuruu qofa otoo hin taane Ameerikaa keessatti akaadaamii barnootaa waraanaa beekamaa West Point jedhamu seenuudhaaf filatamee jira. Afaan Oromoon yaada isaa bal'isee ibsuuf akka rakkatu kan ibse haaromsaan jaalanneetu dubbise.
Dargaggoo Hamarsan
Faasikaa Baqqalaa gaaffii keenyaaf deebii dhiyeessuuf dhiyaachuu keetiif guddaa galatoon. Yeroo jalqaba gara biyya kanaa dhufte barumsa jalqabde rakkoo guddaa kan sitti ture maayin?
Afaan biyya kanaa wallaaluu kootu jechuu nan danda'a. Ingiliffaa dubbisuuf barreessuu nan danda'an ture. Garuu ittiin dubbachuun beekuun ture. Kan naa galus xiqqoodha. Rakkoon na mudate kana ta'us baradhee rakkoo kanarra aanuu danda'een jira.
Yeroo biyya kana barumsaaf dhufte sadarkaa lammaffaatti itti fufte waa'ee waraanaa leenjii yookaan barnoota siniif kennu ture?
Eeyyee barnoota GROTC jedhamu ka barattoota barumsa sadarkaa lammataaf kennamutu ture. Kunis waa'ee mirgaannaasi barsiisan waa'ee hoogganaa gaarii ta'uu itti gaafatamummaaf mirga addaa lammiileen Ameerikaa qaban nu barsiisu turan. Sana keessatti lammii gaarii ta'uuf waraana biyyaa ka jedhu jiraatuyyuu hoogganaa gaarii ta'uu isa jedhu irratti caalchisanii nu barsiisu turan.
Mana barumsaa ati irraa eebbifamte sana keessa akka kee carraa wal fakkaataan kan deeman jiru?
Lakkii mana barnootaa koo qofa keessaa utuu hin taane konyaalee magaalaan keessa jiraan hunda keessaayyuu carraa kana kan argate hin jiru. Akka yaadutti waggoota kurna dabran keessatti barataan jalqaba konyaa kana keessaa akkaadaamii waraanaa seene ana qofa.
Deemsa kee kana keessatti akka caalaatti akka itti milkooftu kan si gargaare maali?
Wanneen guguddaan sadii kanneen na gargaaranii jiru jedhu amantii koo, maatii koo, hiriyoota kooti. Waldaa kiristaanaa koo keessatti yeroo hundaa waan tokko barachuudhaaf nan yaala. Kunis nama gaarii ta'e akkan guddadhuuf na gargaaree jira. Maatii koo biraa gargaarsaaf deeggarsa argachaan ture. Hiriyoonni koos waan ani isaan gaafadhe hangumni isaanii danda'etti na gargaaruun isaanii hedduu na gargaaree jira.
Egaa kana booda leenjii kee fixxee gara fuula duraatti sana booda maal ta'uu barbaadde?
Yeroo hundaa karoorri koo waa'ee wallaansa fayyaa barachuuti. Ortopeedik sarjan ka dooktara caba lafee miidhaa maashaaf bu'aa qaama namaa baqaqsee hodhu ta'uun barbaada.
Kan biraayi abbaan kee biyya kana keessan jiran kan si wajjin siinsi guddisee harmee keeti maal jechuun ni barbaadda?
Harmee kootiin waan naaf goote hundaaf galatoomin jedha. Waggoonni dabran afran kun yeroo itti ol ba'anii mul'atan akkasumas yeroo itti gad bu'anis tureera. Deemsi dukkanaan guutame akkasumas ifaan guutames tureera. Waaqayyo nu gargaaree san hunduma keessa dabarree jirra. Kanaaf harmee koo baay'een si galata. Sin jaalladhas.
Abbaa keetiin waan jechuu barbaaddu qabdaa?
Even though we were not able to contact face to face, he was able to
Eyen qama walbira jiraachu banneyu bilbilan najejebe sature yero wa barbaru nan bilbilaf yero ndumana gargaru dafiyala bayena bako yada ijollumma koti kase ofrattaman ta kesa ko takkan qabadu carraqa ture wante bayen galate fadda lamati sasanaf kuno je sawana arginat tifakkata akka banko natbonu gochu dandau kotif nangamada kana qalas nambon sajede yada nan jalladan nan galate faddas
I believe it's paying back and I'm glad I made him proud and
harmen dergaggo hammerson ad anania mammo maqanil masani marsu sajedu raka dufe tawibsani el misani garabar nota warana tik ajelunsa yo sa yaddesete gafa tamania kasjiran
lifi disan qawun ture akkafi disan kesetti noramnis bahi yalan ture yeruti yadi yadsailali fedisa gafan baru ans fedisa rabaye dabachun barbanne umasanatti mer isak go barbadu sanake samal fakkadru barbadu gafana galu anis tolinjede sanasin ture kayunsa daru hala gafeladu injeriona sachike sutti sinamike kante jiratfe halu tokotokon jiji ramade miya disa sanana nuskafanu bachi sademu anisratu wali gale
mana barunsa ole yeromana tigalu demsa barnota sake satti baye qayabata ittifulet fate ojjeta malif qabti nargete baye guddal
eyin qayabata yoroyun qabo sembeta dura sembeta guddal le mana barumsawan abdadda kiswa baye ferati hirmata wante if baye biji da barumsakofamti wontani kesetin jumani injro samun sakwan kesetin afqabo number badan ture ala kesederbinu wadaddan samun sakhatam barbadan ture kanas nenjel qabo sanenjel qabo ega fawana data ki segalu bayin gambadan turinati tolano infiga kubami lan tabata halkani ugala siyasa saati arga kutin kwat gunte gudana nafi milka ina sa idoni demu fe san arga chu sada nafi
abansa biya juru kana ke satti milka ina kan arga chu wan guddal hadole akka kesani ijolle guddisa jirani mal gorsitu
nanni kam iyo biyya kana dhufe ijoolle guddisuudhaaf baay'ee chaalenjii guddaa keessa daddarbuu danda'uunan argasanasi ani caakuu fakkeenyaaf gaafanni dhufe haala gaarii keessa ta'es miti qobaa kosteemti akshilii garuu baay'ee ulfaata sammuu qulqullinaan guddisuu dandeessu keessan hin ture kan hin jiraadhe garuu waaqayyoo nu gargaareera caakuutti haala bakki kana jiru nan himan ture gaafa mana barumsaa gashuu waan mana barumsaatti hin jechuu danda'an maal akka deebisuun irra jiru akkamiin akka wanta sanatti ilaaluu qabu akkamitti akka nama wajjin waliin galuu qabu akkamitti akka danda'uu qabu kaayyuu isaa qofa akka inni ilaaluun irra jiru hunda itti miitani kan hin manaatiin gadi baase jalqabutu inni manaa hin bahine jechuudha yeroo mana barumsaa deemee deemutti mucaan isuman itti hime kan inni dhufee deenatti musa sun inni kolfaan dabarsaa maatiitu dursaa maatiitu ijoolleetti dhiyaata waan bakki kanaa ta'u ijoolleen qaanii malee maatiin sodaa malee qaanii malee ijoollee isaaniitti himutu irra jira jedhee yaada gadi ba'anii nama kan biraarraa dhaga'uirraa mana keessaa dhagaanii gaditti ba'anii dhagaanii gurra isaanii aaraan ta'u bakki yoo dhagaan garuu dhufanii mana keessatti dubbachuuf hin qaana manaa sana maqaaniisu san ani itti meeni kan hin baase gadi mucaako akka hiriyaatti malee akka haadhaaf mucaatti qofatti mitami kan jiran dhagaanis dhagoo baatanis ijoolleetti waan isaaniin barbaachisu waan ofiif hin barbaanne waan ofiitti miidhamte waan siif jireenya keetti si hin taane akka ijoollee keerratti ittiin fufneef ittiin usirra jira biyyi kun si balleessus danda'a yoon amantaa itti simootti jijjiiramtu dandeessa biyya bareedaadha kanatti nana mana maatiin garuu ijoollee isaaniitiif baay'ee murteessaadha haala bakki utuu hin ta'in haala mana keessaatu ijoollee simachuu turre jira dursee jedhe sana mana kanuma hin dabarsa.
Addaanaaniyaa maammo gaaffii keenyaaf deebii nu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Baay'ee gala.
Mootummaan Keeniyaa waliigaltee hojiif hojjettoota biyyoota akka Kaanaadaa, Jarmanii, Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoota galoo galaanaa biroo wajjin mallatteessuusaa yookaan mallatteessuuf karoorfachuusaa beeksise. waliigalteen kun lammiiwwan Keeniyaa biyyattiidha ala bahanii hojjechuuf rakkoo isaan mudataa ture salphisuutti kafuulleeffate ta'ullee himamee jira. Falmitoonni mirga hojjettootaa garuu waliigalteen akkasii keessumaa biyyoota galoo galaanaa wajjin mallatteessuun hojjettoota cunqursaaf saamiinsaaf saaxila jechuun qeeqan. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf mitikuu dhiyeessa.
Hojii dhabdoonni Keeniyaa keessaa baay'inni isaanii 17,500 ta'an kanneen biyya keessatti hojii hin argatin biyyoota alaa deemuun carraa hojii akka argataniif Keeniyaan abdachaa jirti. Mootummaan Keeniyaa akka beeksisetti biyyoota 10 biyyoota galoo galaanaa dabalachuun waliigaltee mallatteessaniiru. Kunis hojii dhabdummaa biyyattii keessa jiru hir'isuu mala jedhame eegamaa jalan hoogganaan dhimma hojjettootaa Keeniyaa Geoffrey Kaituko.
People are moving constantly. So the government of Kenya is giving a priority to labor migration, labor mobility.
Nami baay'een deemaa jiru. Kanaafuu akka mootummaatti warra hojiidhaaf biyya alaatti godaananuu fi dursa kenninaaf. Kanaaf biyyoottan muraasa kanaa wajjiniin waliigaltee kana kan mallatteessine. Akkasumas biyyoottan muraasa waliin haala humna namaa gara biyya alaatti erguu dandeenyu irratti waliigaltee qopheessaa jirra.
Seesiliyaa Waajinku namoota 1,170 biyyoota galoo galaanaatti qacaraman keessatti argamti. Waajinkuun Saawud Arabiyaatti hojii mana keessaa argattee Keeniyaa gadhiistee deemaa akka jirtu himti.
Since I cannot acquire a good job in Kenya, that is where I decided to go to Saudi, somewhere far from my country, to just look for at least a good job.
Kenya keessatti hojii gaarii argachuu hin dandeenye. Kanaafan biyya koo irraa fagaadhe gara Saudi deemuuf murteesse. Hojii gaarii fedhii koof kan maatii kiyyaa naaf fooyyessuu danda'u barbaacha.
Bara 2022 Keeniyaan sharafa biyya alaa doolaara biiliyoona 4 lammiilee ishee biyyoota alaa jiran irraa argatteetti. Mootummaan biyyattii karaa imaammata haaraa amma lammiilee biyyattii hojiif biyya alaatti ergurraa dachaa 3 dabaluuf karoorfateera. Haa ta'u malee kanneen mirga hojjettootaaf falman lammiilee Keeniyaa hojiif biyya alaatti ergaman irra sarbaminsatu ga'a. Keessumaa biyyoota galoo galaanaa keessatti jechuun yaadicha falmu. Bara 2021 lammiileen Keeniyaa hojiif gara biyya Saawud Arabiyaa deeman keessaa 41 du'uu isaanii ministeerri haajaa alaa Keeniyaa ifoomsee ture. Rogeeyyiin mirga namoomaa akka jedhanitti immoo ejensiiwwan Keeniyaa keessa hojjettoota biyyoota alaatti ergan mirga hojjettootaa eegsuuf hojii ga'aa hin hojjetan jechuun komatu. PC Matthew Nairobi keessaa ejensii hojjettoota gara biyya alaatti erguu gaggeessiti. Akka isheen jettutti shamarran baay'een isheen gara biyyoota alaatti hojiif ergitu qacartoota isaanii irraa dhiibbaan adda addaa irratti raawwataa jetti.
For the last 2 years I've defended 26 girls. 10 are back in the country. 16 they have changed the employer. And by so doing, that is how I was affected.
Waggoota lama darbaniif shamarran 26 falmeera. Kanneen keessaa 10 isaanii as gara biyyaatti deebi'aniiru. Warri hafan 16 ammoo lafa hojii isaanii jijjiirrataniiru. Wantoota akkasii hojjechuu kiyyaan miidhameera.
PC Matthew ejentoonni hojii biyya Saawud Arabiyaa keessa jiran ejensii ishee kan shamarran hedduu hojii qacarsiisurraa hojjettoota fudhachuu dhaabaniiru. Fees Shaamilaa waggaa 1 walakkaaf biyya Saawud Arabiyaa keessatti hojjechaa kan turte bara 2021 gara Keeniyaatti deebite. Miidhaa hojjechiistonni ishee irraan gahan yommuu dubbattu.
I used to work 18 to 19 hours, no medication. No resting hours, no leave.
Sa'aatiiwwan 18 hanga 19 hojii irra turra. Daawaan argadhu, sa'aatii boqonnaa hin qabu. Bakka ciisichaa badaa ta'e hin qaba. Humnaan illee gudeedameera. Guyyoota baay'eefan warra mana qacaraniinan gudeedame.
Johan Muriri ogeessa seeraa fi Shaamilaa fi kanneen 12 ta'an biroof bakka bu'aala. Mootummaan Keeniyaa hojjettoota gara biyya alaatti ergamaniif eegumsa taasisuu irratti hanqina qabaa jala.
Sirni gaggeessaa Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii guyyaa har'aa Bataskaana Kaateediraalii Sillaasee magaalaa Finfinneetti argamutti raawwatameera. Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii bara 1977 waraana Itiyoophiyaan kaarramaarratti Somaaliyaa wajjin taasise irratti goota akka Itiyoophiyaan injifattuuf adda durummaadhaan gahee olaanaa bahan ta'uu hiriyoonni isaanii sirna kanarratti sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii hangam gootummaadhaan maqaan isaanii ka'ullee jireenya isaanii gara caalaa rakkinaan kadabarsan ta'ullee dubbatu hiriyoonni isaanii Tsahaayi Daamxootu gabaasa kana nu erge.
Barakud Sagal Torbatama Warana Itio Somalia Ratihojigotuma Hojechudan Ethiopian Akinjifano Argatu Kantasan Shalaka Basha Ali Barki Sirni Awal Tasani Hatra Rahwatamiram. Ali Barki Alatani Umuri Wagator Batamilamat Evila Digdemisadit Barakumalamaf Kurashanit Adunya Kanara Duambukotanirum. Barakud Sagal Jatim Sagalit Yeroka Lati Bahabiyatitin Somaliat Waitaziad Bari Angu Kabatan Somalia Guditi Hundesuf Biyot Olarat Lola Lapsan Wamichok Olana Motumanito Piatas Agoudan Drewaranat Namotaka Lati Bahabiyatitin Imalan Kesa Shalak Abasha Ali Barki Addunumadan Magansani Wamam Ali Barki Urjilola Bahaj jedhamuun beekamu jedhu namoonni itti dhiyeenyaan waa'ee isaanii beekan akka seenaa jireenya isaanii irratti ibsametti Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii abbaa isaanii obbo Barkii Tuuchoo fi haadha isaanii aadde Aminaa Ayyaanaa irraa waxabajji 8 bara 1943 godina Wallagga Lixaa aanaa Beegiitti dhalatan. Namoonni dirree waraanaatti waliin turanii fi itti dhiyeenyaan beekan waa'ee Alii Barkii ennaa dubbatan gootummaan isaanii ijoollummaa irraati jedhu ajajaan dhibbaa Baqqalee Balaay namoota dubbisne keessaati.
Addunyaa kana gubbaarratti lafakana gubbaarratti waan namni tokko hojjane nama ta'een hojjanne nama hojjate taankii sadii boombiidhaan nama gugubee waadee hiriyoota isaa qaqqaammachiise gububicha osoo hin taane immoo dhaqee gubuma yaabbatee warruma taankii kanaan waraanu taankiidhuma warruma irratti hojjattu hojjataadhumsaa wajjin warruma achirratti taa'ee dhukaas wajjin immoo nama buujii ala qoosasaatti kenne. Kun innaa gara addunyaatti akka wataaddaraatti innaa kun odeeffamu namni tokko tokko innaa odeessu hin hojjetamu. Maaliki taankiin marsii qaba, taankiin matarayyasii qaba, amsaa kaalibarii qaba. Amma sana keessa utaalee dhaqee ajajaa isaanii ajjeese shufeeraan achoo fi jedheenii gurra mataa isaa irratti rasaasa itti qabee oofee nama geessee taankii eebbise boojii. Alii Barkii taankii maarikee jedhanii afaan Amaaraatiin kan himaniif kana.
Ajajaan shantamaa Biraanuu Amaaris namoota yaadannuuf kennan keessaa tokkodha.
Alii Barkii baxaam yemmigiram tasaxoo lixor miidhaa bichaa yetafaxxara lajagumnati yetafaxxara hagaruun yemmiyoodda beeitoophiyaa guddaa yemmanin maayinat saarii kan qilfummaa yoosudhau.
Alii Barkii nama gootummaadhaaf uumamedha. Nama dandeettiif ogummaa waraanaa qabu nama biyya isaaf jaalala addaa qabudha. Waa'ee Itoophiyaaf boqonnaa hin qabu osoo dhukkubsatullee waa'ee Itoophiyaaf nama cinqamaa turedha. Nama addaati. Ali Barkii waraana Somaaliyaan kallattii bahaan Itoophiyaa irratti bantee qolachuudhaaf waamicha mootummaan Itoophiyaa taasisee fudhachuun leenjii seenee leenjii jasadiin booda gara dirree waraanaa seenuun injifannoo gootaa nama galmeessisedha. Injifannoo Adwaa lammaffaa bifa fakkaatuun hojii boonsaa hojjateera. Keessumaa dirree waraanaa keessatti wanti Ali Barkii adda taasisu hundumtuu qoodaa fi bakka itti hiriire waraanuu qaba. Garuu Ali Barkiin adda waraanaa diinni jira jedhame hundatti badee deemee waraana. Nama ogummaa waraanaa addaa qabu waan ta'eef kennaa dinqisiifatamu qaba. Aliin adda waraanaa kallattii bahaa irratti urjii waraanaa ta'e injifannoo lakkaawameen dhumne hedduu nama galmeessisedha.
Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii birmadummaa Itoophiyaa tiksuu fi gatii kaffalanis jiruu fi kabaja gootaaf malle jiraacha lubbuun isaanii darbee jechuun haala isaan keessa turan hiriyaan isaanii ajajaan dhibbaa Baqqalee Balaay ibsanii jiru.
Alii Barkiin wanti na boochisuu fi wanti anaan keessa koona xuqumaatti fakkaate akka hojii isaatiitti biitti kun gootashii kunuunsuu hin beektu. Gootashii hin beeressiti, gootashii hin dheebessiti. Goota kana fakkaatu otoo guyyaadhaan hojii guyyaa hojjetu otoo kunuunsi adda addaa dhiyaachuufitti irra jiru otoo manni bilisa kennamuuf irra jiru. Otoo bilisaanii waan barri kutatu waan godhatu otoo gochuun irra jiru wanti gumaachuunif irra jirtu otoo gumaata miti gumaachuu naafu otoo hidhamu inni waggaa 9 hidhame ani gara waggaa 4 hidhame achii dabayees immoo xaafuu lagadaadii jedhamutti dirree kan jedhamutti dhaqee galee nama jirta namoota mana ijaarrataniif otoo nishaanii laphee isaatti baate sanatti nishaanii isaa gubbaallatti. Bolokkeetii otoo dhakaa baatu otoo beela'u hamma guyyaa har'a lafa qaqqabutti xiyyiitii sadii garaa isaatti otoo baatu xiyyiitii sana qabatee xiyyiitii sanatti bakka itti yaalamu dhabame hospitaalli namni akkamsiisu dhabame ያለቱ ነገዲን ወይ ካለቱ ነቦች ሳሊ በርኬቲ
ሻለቃ ባሻ አሊ በርኪ እንጅፈኑ ካራ ማራረት ሴና ጎቱማ ኢሳን ደለገኒን ቢየቲን ብርመዱማን ሺካ በጀሜ ከንጀደን ህሪዮንሳኒ ገሩ ረሳሰ ድሬ ወራናት ኢየሮ ሰነት ቴሩኩተማን ኦሶቃ መሳኒ ኬሳ ህምባፈን ሉቡንሳኒ ደርቤ ጀቹዳን ኤፕሱም ሻለቃ ባሻ አሊ በርኪ አባ ጆሌ ኢረሰዲፊ ዱርበሸኒ ተኡሳኒ ሴና ጅሬኝሳኒ ኬሰት ኤራሜራም ሃቶ መሌ ረከተኒፊ ጅሬኝም መሌ ጅራታ ሉቡንሳኒ ከንደርቤውቶ መነኬሰ ጅራተን ሊሌ አከሂን ቀምነቱ ኤራ ሜም ገባዝ ሰገሌ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታን አፋን ኦሮሞ ገልገለ ኬሳ ሰአለማ ፎለካ ጀልቀቤ ህንገሳ ሰዲት ሰንበታፍ ድልበት ሳተላይቲ ዳን ሰገንታ ደበርስ ከነራ አስረት ራወታ ከንስም ኬሱም ሜሴ አንቱ ጁቤ ሆራቲ ቆጲ ቦሪቲን ወልት ደብና ነጋት ቡላ